Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Dag Kjelsås, og jeg var redaktør før deg, Knut.
Ja. Dag, vi to lysfontener av klokskap og innsikt I alt fra hva valrossen spiser til hvordan du lapper telt. Det naturligvis fordi vi kjempegamle og kloke.
Du så veltalende, Knut.
Ja!
Men du, midt I det her så skal vi ikke glemme at vi har kolleger som også svarer på spørsmål. Det Arne Hammarsland, Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen og Tom Shandy. Lytterne som har spørsmål eller tips til temaer kan gå inn på www.podcastenvillmarksliv.no. Podcasten skrives med K, ikke C, og ett ord.
Veldig bra. Vi juver løs. Vi har jo begge vært på Svalbardag, så her et spørsmål til deg som gjelder polarreven, og det går som følger. På fastlandet har vi fjellrev, men på Svalbard snakker man om polarrev. Dette to forskjellige arter?
Nei, det det ikke. Det faktisk samme art, men de lever under ganske forskjellige forhold.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Altså økologien forskjellig, for på fastlandet så fjellreven smågnagerspesialist, men siden vi ikke har smågnagere på Svalbard, så må reven der leve noe annet.
Ja.
Og den satser da særlig på åtsler etter isbjørn, for den spiser jo ikke alltid opp alt, og der det mye mat ofte. Den kan også robbe fuglefjell og finne forskjellige døde dyr eller fugler eller hva det nå
Da vi var der, så jeg det var et par polarrever som hadde spesialisert seg på å lure rundt, i Longyearbyen og ta etterlatenskaper etter mennesker.
Ja, ja. Og det gjelder jo også rødreven. Vi har jo faktisk mye rødrev midt I hovedstaden, for eksempel. Og polarreven, han jo... Han faktisk litt dummere enn rødreven, for å si det rett ut.
Ja.
Men han ikke dummere enn at han skjønner at menneskene de kan legge en god biter.
Ikke sant? Og holdt jeg på å si, den klarer seg, og den klarer seg jo veldig bra på Svalbard, I motsetning til hva fjellreven gjør på fastlandet. Men det skyldes vel helt sikkert også at den polarreven har jo ikke noen konkurranse, da.
Nei. Og det nettopp konkurranse han har her I Norge, på grunn av at rødreven... litt sleipere og utkonkurrerer og tar over der fjellreven
Ja, og så har du jo det med at tregrensa hele tiden kryper oppover, og rødreven følger jo gjerne etter vegetasjon.
Ja, nemlig.
Så den har liksom tatt over mye områdene til. Men nå snakker vi oss egentlig helt bort her.
Ja, det var det du eller jeg?
Det var deg.
Ok. Ja, Knut, du prøver så godt du kan da, vi sier ikke mer. Å være praktisk og fikse ting iblant.
Ja.
Her et spørsmål om reparasjon av telt. Hvordan kan jeg reparere en større flenge I teltet når jeg ute på tur, spørsmålstegn?
Ja, hvis du skal klare å reparere flenge I telt eller en jakke for den del, så må du ha med deg noen småting til reparasjoner. Og det alltid lurt å ha liggende i sekken, og det gaffateip, sportsteip, noen strips og nål og tråd, det en fin start. Og har du med deg litt hurtiglim, så det også smart. For å fikse flenga I teltduken mens du ute på tur, så teiper du først på begge sider av duken. Duken bør jo naturligvis være så ren og så tørr som mulig. Hvis teltduken silikonbelagt, vil teipen henge dårlig. Da syr du gjennom teipen og teiper på nytt utenfor der igjen. Og når du kommer hjem, så det nok det beste å levere teltet inn til en profesjonelle tilbydere da, som kan reparere duken på en noe mer permanent måte. Men den type feltreparasjoner, de holder jo de dagene, de få dagene du har bruk for at det skal holde da.
Vi snakker vel om en, det kan jo være en nødsituasjon egentlig, ikke sant? Som bare må fikse det på en eller annen måte.
Ja.
Men teip jo veldig lurt å ha med seg på tur uansett, ja. Ikke minst til det her da.
Ja. All right, da skal vi fra telt og over til dyr. Du har jo vært på kort hold av dyr mange ganger dag, og en leser lurer på hvor nær dyr han bør tillate seg å komme og formulere følgende spørsmål. Jeg fikk sansen for turer i skog og mark under pandemien, men fremdeles ganske uerfaren og lurer på hvor nært store ville dyr det klokt å gå.
Hvis jeg skal gi ett svar, så det hold deg på skikkelig avstand.
Ja. Men, du må gjerne utdype det litt.
Ja,
det,
jeg hadde tenkt å gjøre det. men det jo fint å oppleve dyr på nært hold, da. Mm. Og det spennende å snike seg inn på, og så videre. Det tryggeste selvfølgelig å kjøre bil til du finner noen. Jeg vil ikke anbefale å bruke opp alt for mye diesel og bensin i disse tider, men uansett.
Mm.
Men vi kan jo, altså dyr vil jo trekke seg unna oss i de fleste tilfellene, og sånn at vi ikke kommer så veldig nær, men noen ganger så kommer vi nær, og noen ganger så det grunner til at dyra ikke stikker av.
Mm.
Sånn som elgen jo et fluktdyr, det vil si, det far på ferde, så løper den.
Mm. Mm.
Men det hender faktisk at elgen ikke løper. Det kan være at den vant til å gå i bebygde strøk og for så vidt godtar mennesker til en viss grad. Det kan være at den skadd, det kan være at den har kalv hvis det en ku, og så videre.
Mm.
Når det gjelder elgen, så det ting som viser oss hvor nær vi bør tørre å gå.
Mm.
Hvis du ser en elg, altså busta reiser seg bak på nakken, og øra legges bakover,
ja.
Da sier elgen til deg, hvis du leser språket, kom deg unna, for nå jeg skikkelig forbanna.
Ja, for den gir helt tydelige signaler.
Ja, den og altså, før han angriper, så gir den signaler, og ikke minst når han angriper. Mm. Vet du ikke om du har sett bilder av elg som angriper? Den slår jo med forkløvene.
Mm. Mm.
Da har han øra helt stritt bakover og ser ganske gæren ut.
Jeg har faktisk, det et sidespor, men det kommer likevel, jeg har faktisk måttet hoppe unna en elg som kom i full fart. Den var redd da.
Ja, ja.
For den hadde, jeg hadde skjært den løs, han hadde viklet seg inn i noe tau.
Ja, nemlig.
Så skar han løs, men han var sint og redd, og kom jo naturligvis etter meg, det uttak av verdens lønn. Og da måtte jeg hive, og det kom som et prosjektil.
Ja.
Måtte hive meg bakover.
Det utrolig hvor raskt disse dyrene kommer. Jeg har også opplevd det samme, men da hadde jeg to bikkjer med meg som løp bort og tirret en elg, og han kom og skulle ta bikkjene, og da var jo jeg i veien da, så... Mm. Og jeg havna i grøft, jeg ble ikke sparket ned, men jeg kastet meg ned i grøft, da elgen for over hodet meg.
Mm.
Så nei, ikke spøk med elgen, den faktisk ikke ufarlig i sånne sammenhenger da.
Mm.
Så trekk deg unna straks du ser et varsel om at elgen i ferd med å bli irritert.
Mm.
Men det er ikke anbefalt å gå nærmere en elg enn ja, si 20-30 meter uansett da.
Nei.
Hvis vi går over på bjørn, da, som mange tenker som et stort farlig dyr,
mm.
så trekker jo den seg unna oss nesten uansett forhold. Men enkelte ganger så kan vi jo da bli angriper hvis han skadskutt selvfølgelig, eller hvis vi har en hund som irriterer den voldsomt, så kan den komme løpende.
Mm.
Hvor nært en bjørn du skal gå, altså bjørnen stikker som sagt av, men skulle du komme litt for nær en bjørn, så bør du varsle at du der.
Mm.
Rett og slett si fra, hei bjørn, her jeg. Du har sikkert sett Monsen-filmer hvor han sier, hey bear, eller noe i retning av det.
Mm.
Så gi varsel, for at hvis bjørnen blir oppmerksom på deg, så vil den trekke seg unna.
Mm. Mm.
Men som sagt, det finnes situasjoner som kan være farlige, og da tenker noen klatre opp i et tre, ja, hvis det en stor, tung voksen bjørn, så den ikke så god til å klatre som de unge. Men du dårligere til å klatre enn en bjørn stort sett, altså.
Mm.
Og den så rask Altså en bjørn kommer, hvis du synes en Porsche akselererer fort, så bjørnen omtrent på nivå med det altså. Det helt sykt.
Det har veldig eksplosiv muskulatur, ja, og har jo sånn sett en kropp bygd for fart og spenning da, med, som kule.
Ja, så hold deg unna. Det det beste rådet. Og for Tore om isbjørn, den uberegnelig, og den skal du ligge langt unna, så da snakker vi om, ikke om, om 30-40 meter, men vi snakker om flere hundre meter.
Mm, mm.
Så det finnes faktisk noen farer der ute, men heldigvis veldig få som får erfare at det resulterer i at du blir slått ned. Da.
Altså et dyr som vi kan kanskje knytte noen setninger til, det jo, som det av år om annet dukker opp stygge skader, det jo moskusen.
Ja, og moskusen den jo litt annerledes enn de andre, for han flytter seg ikke an. Han står der, og du kan gå nærmere og nærmere, og plutselig så akselerer også den veldig fort. Og det, da kan det smelle.
Ja, men der, de har vel en sånn, når de føler seg trua, så har vel de en liten tendens til å ringe nærmest, eller stille seg en sånn halvsirkel mot...
De forsvarer seg på en måte med å stille seg ring med kalven i midten og sånne ting.
Mm-hmm.
Men du kan jo møte en enslig moskus, ikke sant?
Ja.
Og da skal... De fleste setter 200 meter som grense faktisk, altså.
Ja, disse guidene oppe på Dovre har vel 200 meter. Sånn, ja. Altså ikke noe nærmere enn 200 meter.
Nei. Så hvis du vil ta bildet av moskus med mobilen, glem det,
ja.
For det blir en liten svart flekk.
Ja.
Hvis det blir en stor svart flekk, da du for nær.
Mm. Og hvis du så nær, så kan du bli en stor svart flekk.
Ja. men hva gjør du, vet du hva du skal gjøre hvis moskusen kommer løpende da, og skal ta deg?
De dårlige til å klatre, det vet jeg.
Ja,
men de veldig tålmodige.
Det den ene muligheten. Du kan klatre opp i et tre, ja. Og så kan du henge der, så ser du som blir sliten først, da er moskusen.
Ja, for de veldig tålmodige.
Ja, men den klatrer ikke, så det jo en grei sak. Men vet du, noe annet du kan gjøre hvis det ikke finnes trær? Du kan løpe nedover.
Oh, ja.
Og det jo lettest å løpe nedover, fordi moskusen på grunn av kroppsformen, så klarer han ikke å løpe så fort nedover, for han får liksom ikke dratt med seg bakbeina.
Ah.
Så løp i hvert fall ikke oppover, for da tar han igjen med en gang.
Ja. Men jeg tror i utgangspunktet så det beste nok å holde på de 200 meterne.
Helt riktig. Men Knut, videre. Jeg vet at du liker god mat.
Ja.
Og vi villmarkinger, vi spiser jo av det vi jakter og fisker. Her gjelder det bevaring av smaken på fisk. Og spørsmålet følgende. Hei, jeg fisker hele året rundt i både ferskvann og saltvann. Jeg elsker å spise fisk, men det hender at kvaliteten på kjøttet ikke står til forventningene. Derfor tenkte jeg å spørre dere eksperter, du verden, om dere har noen gode tips til hvordan jeg best mulig tar vare på matfisken.
Det som i første rekke ødelegger kjøttkvalitet på fisk, det temperatur og blod. Og det første hun eller han, fikk jeg ikke med meg, bør gjøre når de får en fisk de skal beholde som mat, det å bløgge den. Personlig liker jeg best å skjære over den ene siden med gjellebur og la fisken blø ut i vann. Det spiller ikke noe om det ferskvann eller sjøvann. Det andre jeg gjør å sørge for at fisken hele tiden ligger i vann og blir kjølt ned etterpå. Det spiller naturligvis størst rolle når det varmt i været. Men skift ut vannet jevnt og trutt, og hvis du har fisken i bøtte. Det forhindrer det å oppbevare fisken i vann, det forhindrer at fisken tørker ut og at kjøttet blir ødelagt. Jeg pleier ikke å fjerne innvoller når fisken skal fileteres, det strengt tatt ikke nødvendig. Det snakk om saltvannsfisk, ikke skyll denne i ferskvann før den skal fryses, og ikke legg filene i hverken salt eller ferskvann om de skal fryses. Da sprenger du kjøttet når det fryser ned, og kvaliteten blir dårligere. Før fisken skal fryses, så pleier jeg alltid å tørke an mest mulig med et håndkle eller tørkepapir, så den ikke fryses våt, reft det akkurat som å sprenge i stykker fiskekjøttet når den fryser. Skal fisken derimot spises med en gang, da kan du fint bare skylle an og tørke den etterpå. Mens laksefisk som laks og ørret, de kan med fordel fryses med innvoller.
Du verden, hva du vet.
Takk, Dag. Takk.
Ja.
Apropos spising, liv og død, her Her et spørsmål om levende vesener med svært kort levetid. Det går som følger. Vi fluefiskere opptatt av døgnfluer, men det bare en myte at døgnfluenes liv kun varer et døgn?
Nei, det vel faktisk ikke det. Døgnfluene jo kjempespennende for oss sportfiskere, og hvis du spør en fluefisker om han kjenner til døgnfluer, så svarer han ja. Når de klekkes i en gjerne sånn synkron masseklekking i vannflata, så blir det fest for retten. Og selvfølgelig for oss sportsfiskere da. Men de har altså kort levetid, ikke minst disse hannene. De lever bare ett eller to døgn, så de kan forsvare navnet. Nymfene, altså det stadiet som før de blir voksne, det stadiet varer lenger, noen ett år og noen et par år nede i vannet, før de kommer opp. Så det altså et stadium, og særlig hannene da, som kan forsvare navnet.
Akkurat, ja. Så men hvis vi tar alle stadiumene da, eller i beregning, så lever de mer enn et døgn.
Ja, totalt sett for arten, ja. Ja. Du, Knut, jeg vet ikke hvor godt glidelåsene dine fungerer, men vi har vel alle hatt problemer med akkurat den detaljen. Og her har vi et spørsmål som gjelder akkurat det. Jeg har en gammel jakke som ellers fungerer godt, men glidelåsen blitt veldig hard og treg å få igjen. Den ser ikke skadd ut. Har du noen tips på hvordan dette kan fikses uten at det koster mye penger?
Ja, det har vi definitivt. Og her, altså, nå tar vi forutsetning at glidelåsen ikke ødelagt da. At den har alle taggene på og ikke er skadd. Men hvis det tilfelle, så vi over på kjæringrådavdelingen her. Og da klarer du deg muligvis bare med å smøre på litt voks fra stearinlys på glidelåsen, på begge kanter naturligvis, eller glider som du bruker under ski. Jeg har også hørt at noen bruker silikonspray med god effekt, men, men personlig så foretrekker jeg stearin. Det gammel visdom fra tidligere generasjoner. Hvis ikke det fungerer, så da må du nok få skiftet glidelåsen, og det bruker å koste fra 500 til 1000 kroner å få skiftet glidelås hos hva skal man kalle det, profesjonelle tilbydere da.
En liten tilfellelse på glidelås. Når du drar glidelåsen, så stopper den, soveposen for eksempel,
ja.
Da det jo ofte den lille folden av tøy ved siden av som har lagt seg under og som har blitt dratt med.
Yes.
Og ikke dra videre da, for da kan det ryke.
Nei.
Prøv heller å få tak i den lille tøygreia som inni der, og dra ut den.
Frigjør, ja.
Eller dra glidelåsen tilbake.
Ja. Så det å trumpe på og bruke rå makt på sin plass av og til, men ikke når det gjelder glidelås som har fått tøy i klem.
Nei, det kan du si.
Nei, men da sier vi at det var vel egentlig det for denne gang.
Det var det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.